Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Bakı sakinləri nəyə və niyə gülürlər? Bu inki sualımız da belədir. Qonağımız məşhur gülüş ustası Afaq Bəşir qızı. Bir də xoş gördük sizi Afaq xanım.
Xoş gününüzə gəlir.
Necəsiniz Afaq xanım?
Əla.
Allaha şükür. İlk sualımız belə olacaq Afaq xanım. Adətən deyirlər ki, komediya sənətçisi gülməli hərəkətlər eləyir. Yaxşı komik isə hərəkətləri gülməli eləyir. Siz hansındansınız Afaq xanım?
Bilirsiniz, mən sevmirəm məni ampula salanda. Yəni komik aktyoram, dramatik aktyoram. Yəni aktyor mənə belə gəlir ki, çox şaxəli olmalıdır. O istedadı da Allah verirsə sənə, ola bilməz ki, o istedadı yalnız məhz bir səmtə yönətsin. Yəni aktyor özü də sonra özündə inkişaf edirdir. Allah Taala insanı yaradanda ona şuur verir, amma şuurun inkişafını insan özü təkmilləşdirməlidir və mənə belə gəlir ki, aktyor da hər sahədə özlüyündə bir o ilhamı sözü prof snimat eləməlidir ki, görüm mən bu janrda necəyəm, bu janrda necəyəm və yaxud musiqi sahəsində necəyəm, səs tembrim necədir. Yəni onu sən özündə dəqiqləşdirəndən sonra sən özün öz yolu seçirsən. Ona görə də mən uzun müddət dram teatrında işlədiyimə görə, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında, Lənkəran Dövlət Dram Teatrında, musiqili komediya teatrında mən 89-cu ildən gəlmişəm. Ona görə də sırf komediya aktyoru kimi məni qiymətləndirən mən biraz özümü çərçivədə hiss edirəm. Doğrudan da həqiqətən indi dediyim teatr adına görə mən çox istərdim ki, onun adı mənim böyük arzum ki, dəyişilsin. Ümumiyyətlə, mən Azərbaycanda bir universal teatr görmək istəyirəm. Yəni, universal teatr. Orada
Musiqili deyəndə, komediya olmasın.
Bilirsiniz, musiqili komediya bir balaca səni o kəmdə məcbur eləyir. Məcburiyyət qarşısına qalır, çərçivədə qalırsa. Amma universal teatr belədir ki, orada mənə belə gəlir ki, aktyor yetimi daha çox böyük olur və gələcək üçün də bu potensial imkanlar aktyor sahədən, yəni yararlı insanların potensial imkanları daha da genişlənir. Amma kim olursansa ol, sənətkar ol ginən. Çünki sənə milyonlarla baxanlar var. Yəni təsadüfi gələnlər də var, sənin adına gələnlər də var. Sənin taleyin sənə baxanların əlindədir. Sən əgər bu sahədə halallıq və sənətkar sözünü qazanmaq istəyirsənsə və özündən sonra da uzun illər ürəklərdə və yaddaşlarda həkk olmaq istəyirsənsə sən əsl sənətkar olmalısan. Amma onun önəmi yoxdur ki, sən komik aktyorsan, dramatik aktyorsan. Ona görə də əgər o candan gəlirsə, sən onu əlbəttə ya hərəkətlərin gülməli olursa və yaxud güldürmək üçün hərəkətlər edirsən, mənə belə gəlir ki, o aktyor yaraşıqlığına xasdır. Artıq onu tamaşaçı deyir ki, bunu bu gülmək naminə, güldürmək naminə elir və yaxud bunun qanından, canından gəldi, biz güldük. Əsas budur ki, güldürəməyi bacarasan.
Bacarasan. Bakı sakinləri nəyə və niyə gülürlər? Bu inki salımız belədir. Qonağımız məşhur gülüş ustası Afaq Bəşir qızıdır. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Afaq xanım, bakılar nə vaxt gülürlər və nəyə gülürlər sualının bir gülməli cavabı var mı?
Bakılılar nəyə gülürlər?
Və nə vaxt gülürlər sualının? Bir gülməli cavab.
Bakılılar Bakılılar mənə belə gəlir ki, qarda çox gülürlər.
Qarda?
Yerli adamlar da orada adam yıxılanda.
Bizdə yaman qar oldu.
Yıxılanda adam özünü nasıl olmayana çox gülür. Mən bunu belə məhəllə cəmaatında, özümdə məhəllədə böyümüşəm. Və bilirəm ki, məhəllə cəmiyyəti, cəmaatı belə qarda sürüşüb yıxılanda çox gülür. Sonra prikola çox ki, kiminsə bığına, yəni sifətdə əgər nəyəsə bir əyrəskik varsa, kiminsə baxışı, kiminsə gülüşü, kiminsə dişlərinin qəribə bir formaları, ona Bakılılar daha tez, şəhər cəmaatı daha tez onu qəbul edir ki, ağa, onu müdən papağına və ya ağa, sən Bə belə bir şey, o Bakılılara xastır, yəni yerli cəmaata xastır o. Ona görə də prikollara çox gülürlər, prikollara çoxdur. Bir də saat 5-də ki, o Sovetskin damında çıxırlar, quşu uçurdurlar, əbrəş.
Bəli, bəli, bəli. Onda da gülürlər.
Onda da, sevinirlər də, əbrəş gəldi, qaragöz getdi və belə uçdu gəldi. Promoy deyir, doma kişi, ne deyir? Öz deyir, domudur da, doğma domudur, dam deyirlər, doma.
Promoy deyir, doma. Doma dom deyirlər.
Ana deyir, promoy bizim öyün domuna düşdü.
Domuna düşdü.
Bax belə, madam ki, Bakılılardansınız, işte belə bir şey də soruşam sizdən ki, indiki nəsil çox yalan danışır, yoxsa məsələn 70-80-ci illərin nəsli?
Mənə belə gəlir ki, indiki nəsil çox yalan danışır. Yalan danışmağın yəqin ki, mühitdir məcbur eləyən, amma mən istərdim ki, bu yalanların təsadları olmasın. Yəni və qarşındakı adam da çox hiss etməsin ki, sən yalan danışırsan. Çünki sən hər qarşındakını ağıllı bilmirsənsə, deməli sən özün axmaq adamsan. Sən heç olmasa yalan danışanda elə deyə danışmalısan ki, qarşındakını inandıra biləsən. Bu da bir istedaddır, bu da bir aktyor terminidir. Və bir də ki, onun sonra pis fəsadları olmasın.
Gülüş yaşa və dövrə görə dəyişir deyirlər. Bilmirəm, yalandır ya gerçəkdir. Bəs 70-80-ci illərin tamaşası nəyə gülürdü, indikilər nəyə gülür? Fərq varmı?
70-80-ci ilin tamaşaçıları, onlar sənətkar etalonu gördülər. Onda, əgər biz sırf gülüşdən danışırıqsa, yəni onlar Münəvvər Kələntərli, Qafarlı, Məmməd Əliyev, sonra gəl Lütfəli Abdullayev, Bəşir Səfəroğlu,
Bəli.
İmamverdi Bağırov və sonra gəl Siyavuş Aslan, Harcıva Bağırov, Nəsibə xanım Zeynalova dövrü. Onlar yəni rəngarəng aktyorlar görürlər və məhz bu aktyorların qırmızı afişası var idi. O afişaya gedən tamaşaçılar var idi. Yəni onlar həm dramaturji material görürdülər indikindən çox-çox fərqli olaraq. Dramaturji material görürdülər və onda da siz bilirsiniz, axı biz çox şey bilmirdik. Biz çox şey görmürdük və cəmiyyətdə baş verən o mənfi problemlər ki var idi və mənfi tipajlar var idi. Onu aktyor yaradanda doğrudan da ona oturub tamaşaçı çox qəribə baxırdı ki, hə, doğrudan oyunlar mənim Jek Naçalnikim belə bir şey elədi və yaxud mən getmişdim icra hakim belə bir şey və yaxud da şoför belə bir şey gördü və həkim doğrudan belə bir şey elədi, onu tamaşaçı tanışkən. Amma indi hər şey üzdə olduğuna görə gülmək də çətindir, güldürmək də çətindir. Amma sizə deyim ki, indi daha çox aktyorların boynunda məsuliyyət var, daha çox əziyyət çəkirsən, nəinki onda. Çünki indi həm dramaturji material yoxdur, həm də güldürmək çox çətindir.
Çətindir. Siz bayaq böyük sənətkarlarımızın adını çəkdiniz və Bəşir Səfəroğlunuzun, öz atanızın da adını çəkdiniz. Bizdə Bəşir Səfəroğlu ilə bağlı kiçik bir hissə var. Ona qulaq asaq.
Varam sənə də. Nə edirəm sizə? Nə edirəm? Baba buradır. Buyur, ağa, bu kimin elə? Nə edirəm? Ver, bura stadionda oyun gedir.
Ah, stadiondu. Vur, göz.
Sen görün bir kim kiminle oynayın?
Al. Brazilya ilə Sumqayıdı Poladi.
Necəyən mən
var
futbolda? Bir yeməmsən qazətini, nə biləsən ləzzətini? Azarkeş olsaydın belə sözlər deməz.
Yeməzdi, deməzdi.
Televizorda görməmsən? Ha, bu ne? 10-15 dəfə kişi. Utanmaz, utanmaz. Qısa kumanda kişilər ortalığa. Bir topçu baş yanına. Ora qaçırlar, bura qaçırlar. Sən məni yıx, mən səni yıxım. O topu ondan alır, bu topu buna verir. Yıxılırlar, dururlar.
Əzim reportaj verir səni.
Bir dana geyimli kişi də. Hey, onu pisliyim, bunu pisliyim. Cəmaat da qoşul ona. Biri deyir, hu hu. O birisi deyir, hu hu. Bir də pis gerdəndə hamı səsin gəlir. Elə bir qurbağa gölünə taş atdılar. Nə var?
Nə var? 11 kişidən vuracaqlar. Xanım yerinizə. Ay, ay, ay. Ay. Nə xoş deyil.
Bu hansı tamaşadandır?
Bu Qulam Musa Cəmşidi, Bəşir Səfəroğlunun libretto müəllifləri olduğu Bizə Bircə Xal Lazım.
O məşhur Bizə Bircə Xal Lazım tamaşasından, bəli. 60-cı illər teatrından.
66-67-ci illər.
Bəli, bəli, bəli. Afaq Hanım, sizə bir sual verəcəm ki, Bakı sakinlərinin indiki üz ifadələrinə nə dərəcədə razısınız? Yəni, indiki sakinlər gülüş sənətçisinə bir material, gülgü materialı verə bilirmi?
Bilirsiniz, material çoxdur, istifadəsi biraz məhduddur. Mən sizə deyirəm, dramaturji material o çox kasıb olduğuna görə, demək olar ki, yox dərəcəsində olduğuna görə, sən müşahidə elədiyin tipajları istifadə edə bilmirsən, uyğun gəlmir. Bir də görsə, elə bir material gətirirlər ki, nə yerdədir, nə göydə. Ona görə də sən özündə qalırsan çıxılmaz vəziyyətdə. Və həmişə də bilirsən, etiraz eləyə bilmirsən oynamağa. Yəni, 1-2-3 piyesdən etiraz eləyə bilərsən, amma 4-cü piyesdə mütləq artıq ilişirsən. Biraz çətin olur. Ona görə də hər şey dramaturji materialdan. Bilirsiniz, Sevda xanım, bu sintetik növdür, incə sənətdir. Yəni, dramaturji material olmasa, o obraz olmaz. Əgər rejissor olmasa, mən o obrazı oynaya bilmərəm. Əgər mən o istedadım olmasa, o obrazı yarada bilmərəm. Ona görə də bu sintetik növdür. Hələ səhnə arxasında nə qədər qüvvələr var ki, sənin bir obrazın orada kamilləşməsi üçün onlar nə qədər əziyyət çəkirlər ki, onlar görünmürlər. Yəni, mən qrimyordur, kostümyerdir, səhnə əlbəsəsi lazım olan şəxslərin orada düzəldilməsi gətirir. Yəni demək istəyirəm ki, bütün bunlarla bərabər bu birlikdə sən hansı bir obrazı yaradırsan və əlbəttə çox istərdi ki, bütün bu zəhmətə dəyən olsun sənin işin. Və bax bayaqlar görürsə, Bəşir Səfəroğlu artıq 39 ildir ki, həyatda yoxdur. Amma onun yoxluğunu hələ indiyə üçün tamaşaçı hiss etməyibdir. Nə köhnə nəsil, nə orta nəsil, nə də ki, cavan nəsil. Cavan nəsil, məsələn, məni görəndə çox qəribədir ki, 14, 15, 16 yaşında uşaqlar mənə Bəşir Səfəroğlu haqqında sual verirlər və onun obrazlarını sadalayırlar, təhlil edirlər. Hərçənd ki, Bəşir Səfəroğlundan ölümündən sonra cəmi 3 lent qalıb və bir film qalıb. Əgər yəni bir mükəmməl obraz bir dənə qalıbdır. Ulduz filmi Gülümsərvi oynayır. O biri filmlərdə, epizodlarda da Əhməd Hardadır da, Ayı gündədir, yaşamaq gözəldir qardaşım. Amma tacik filmi də çəkdik Xocalı Səddin 12-ci qəbri ki, hansı ki mən qeyrətli olmuşam. Tapdım, gətirdim hər gücü ilə. Amma o yaddaşlarda həkk olub. Yəni əsl sənətkar odur. Elə insanlardır.
Aha, Bakı sakinləri nəyə və niyə gülürlər? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız məşhur gülüş ustası Afaq Bəşir qızıdır. Telefonlarımızı bir də xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Onda mən növbəti sualımı verim Afaq xanıma. Afaq xanım, kimi və nə vaxt aldatmaq istəmişsiniz? Belə bir, olub mu belə bir cəhd həyatınızda?
Cəhd yoxdur. Yox, cəhd deyəndə ki, əgər mən aldatmaq istəyirəmsə, aldadıram. Yenə mən sizə bayaqlar dedim ki, o həyat lövhələrindən doğan deməli anlardır ki, sən buna məcbursan ki, hə yerinə yox deyəsən, yox yerinə ya hə deyəsən. Amma Afaq Bəşir qızı heç vaxt qatığa qara deməyibdir. Heç vaxt deməyibdir. Çünki mən əgər qatığa qara ifadəsini hegemonluq sayıram. Amma belə əlbəttə olur ki, gün ərzində olmasa da, heç olmasa həftədə bir iki dəfə hansısa bir nüans olur ki, sən onu yalan deyirsən və yaxud da yalan demək məcburiyyətindəsən. Yəni, bu olur, bu mənim də xəsiyyətimdə var.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Dinləyicimiz artıq alındı, xəttədi mənə söylədilər. Alo, Ülkər xanım.
Alo,
xoş gördük.
Təşəkkür edirəm. Afaq xanım, salamlayıram sizə verirsə.
Salam.
Afaq xanım, iki sualım olacaq sizə. İlk növbədə istəyərdim bilim, Afaq Bəşir qızı son illərdə və yaxud da bu il çəkiləcək filmlərə dəvət alıb mı? Və ümumiyyətlə, yaradıcılıq yeniləri haqqında danışardınız biraz, məlumatımız olardı və deyirlər ki, belə bir söhbət gəlir ki, Bəşir Səfəroğlu teatrı fəaliyyətini dayandırıb. Bu düzgündürmü?
Birinci sualınızın cavabını təşəkkür edirəm, Ülkə xanım. Deməli, birinci sualın cavabını deyim sizə. Sentyabr ayında, sentyabrın axırları, oktyabrın ortalarında çəkilişə başlanacaq bir bədii filmə dəvət almışam. Onu teatr variantını tamaşaçılar görüblər. Ayında isə kino variantı işlənib çəkilibdir. Dəvət almışam. İnşallah nədir, onun filmini çəkilir. Sevda xan, bu hələliyə bir sirdir. Çünki yaraşlıq orada söhbətləri gedir. Yəni, yaraşlıq işləri gedir. Ona görə də mən əvvəlcədən hələ ki demək istəmirəm. Mən biraz o Moskvayla xəlaqıda olduğuma görə oranın aktorlarına bir termin götürmüşəm ki, əvvəlcədən heç nə demirlər. Çünki deyir, düşmür bizə. Həqiqətən məndə elə bir şey var. İkinci də Bəşir teatrı fəaliyyəti. Xeyr xanım, bu yalan sözdür. Bəli, deməli 2003-cü ildən Bəşir Səfəroğlu adına miniatür teatr Moskvada fəaliyyət göstərir. Teatr miniatür İmni Bəşir Səfəroğlu 2003-cü ildə noyabr ayının 4-ünə Moskvada fəaliyyət göstərir və 2004-cü ildə onun açılışı oldu. Satira teatrında çox möhtəşəm bir açılış oldu. Priključenie Kavkazca v Rossiyi. Sonra isə Samy Şisliviy taksist, Bir Jenşin Jitnizya na Sveti, bu tamaşalarla da Bəşir teatrı öz qastrol səfərlərini 2 dəfə xaricə dəvət alıbdır. İndi də may ayında gedir. Deməli, may ayında dəvəti var xaricə. Öz fəaliyyətini dayandırmayıb. Sadəcə Rusiyadakı prezident seçkilərinə əlaqədar may ayına qədər bütün deməli, özəl təşkilatlar öz fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmışdılar. Bu dövlətin əmri idi. Ona görə də may ayına qədər Bəşir teatrı fəaliyyətini o dərəcədə dayandırmışdı ki, yəni biz məşqləri eləyirik, planımızı cızmışıq. Yəni qastrol səfər biz artıq plan işlərini görmüşük. Yalnız yeni tamaşa da belədir ki, mənim indi hələliyə Bakıda da özünüz biz mən musiqili komediya teatrın aktrisasıyam. Mənim Bakıda deməli təxirə salınmış çox işlərim var ki, artıq onların məqamları yetişibdir. Ona görə mən indi onlarla məşğulam. Bəşir teatrı oktyabr ayında Allah qoysa inşallah təzə tamaşanın məşqlərinə başlayır və çox güman ki, deməli teatrın status məsələsi dəyişəcək. Yəni, belə bir gözəl təkliflər var və bir də mən çox arzulayıram ki, Moskovsko-Azərbaycanski teatr İmni Bəşir Səfəroğlu bu teatr bu statusu alsın və bu da inşallah olacaq. Çünki mən Bəşir teatrını Bakıya qastrol səfərinə deyil, necə ki, 4 dəfə Bəşir teatrı Bakıda qastrol səfərində olur, mən istəyirəm ki, eyni zamanda burada da o fəaliyyət göstərsin. Amma burada fəaliyyət göstərən Bəşir teatrının fəaliyyəti demək olar ki, dayanıbdır, çünki mən çatdıra bilmirəm. Çatdıra bilmirəm, dayanıbdır. Onun aktorları bu hal-hazırda musiqili komediya teatrının aktorlarıdır. Amma tədbirlərdə zatda biz yenə birləşirik. İndisi musiqili komediya teatrının adından istifadə edirik.
Çox sağ olun cavaba görə. Can Bakı isə davam edir. Bakı sakinləri nəyə və niyə gülürlər? Bugünkü sualımız belədir. Bir daha xatırladım ki, qonağımız məşhur gülüş ustası Afaq xanım Bəşir qızıdır. Afaq xanım, bizim sorğumuz var. Bakılardan soruşmuşuq ki, şəxsən siz nə vaxt kimisə aldatmağa normal baxırsınızmı? Normal baxırsınızmı? Görək nə deyiblər?
Ki, aldatmaq çox pis əlamətdir, çox pis işdir. Amma mən bilsəm ki, kiminsə xoşbəxtliyi mənim danışdığım yalandan asılıdırsa, mən o yalanı başqasına danışaraq və belə yalan danışmağı mən çox normal qəbul edirəm.
Hələ bu gündə məli gəl. Yalan danışıram, niyə danışmıram? Amma bu gündə məli gəl ki, əsil günüdür yalan danışmaq. Başqa günlər də olar, aldatmaq. Baxırıq, harada, kimi, necə.
Əgər o yalandan heç kəs əziyyət çəkmirsə, o yalanın heç kəsə ziyanı yoxdursa, yəni yalanın nəticəsi pis şeylə nəticələnmirsə, normal baxıram. Amma düzdür, əslində həqiqət yaxşıdır, lazım deyil aldatmaq. Amma hərdən insan məcbur olanda yalan da danışır.
Ümumiyyətlə, yalan danışa-danışa gedirik. Aldatdı günü oldu, olmadı, hər gün yalan. Baxır yalana. Yalan var ki, normal baxıram, yalan var ki, baxıram.
Yalan danışma deyəndə ki, yalan danışma normal baxıram. Ona görə ki, yalan danışma insan yoxdur həyatda. Yalan danışma mütləq lazımdır. O insanın yaşam tərzinin bir hissəsidir. Mütləq yalan danışmazdır. Ona görə normal baxıram. Baxıram, yalan danışanda başqası bir çəti ziyan vurulmasın, pislik eləməmək şərtiylə özvə sərf eləndə mütləq yalan danışmazdır. Ona da görə normal baxıram.
Mən öncə Allahdı günü yalan danışıram. Ona da normal baxıram. Bugün mən məktəbdə sinif yollaşlarımı aldatacağım. Amma aldatmağı xoş deyirəm, amma özüm heç vaxt aldanmıram.
Baxır, hansı hallarda da əsgərləyəcəksənsə, düşmənə də əsir düşə bilər, hər şey ola bilər də. Onda yalan danışmaq olar, amma başqa heç bir halda yalan danışmaq düzgün baxmaq.
əslində mən yalan danışmağı xoşlamıram. Deyirsən elə vaxt olur, məcbur oluram. Uşaqlarıma neysə məndən istəyirlər, yalan danışıram. Yoxdur, yəni getmirik, nəsə də belə bir şeylərlə aldatıram. Bilirəm ki, bir şey uşaqlarıma ziyandır, ona görə onları aldatıram.
Vəziyyətə baxır, yalan hamı danışır. Elə adam yoxdur ki, yalan danışır. Yəni, insan danışmalıdır yalan, amma yalan böyülüyü, kisiliyi olur. O da ki, yazılanda günaha baxılır necə yazılır da, yalan olar, icazə verilir. And içmək də olar yalanla. Amma kimisə kömək eləmək olar yalanla, yəni hələ icazə verilir. Yandığı yerdə kimisə aldatmaq olmaz. Hə, o günah sahibi.
Ha, bu bizim sorğumuz oldu. Şəxsən siz nə vaxt kimisə aldatmağa ehtiyac duyursunuz və ya aldatmağa normal baxırsınız. Belə bir sual vermişdik bakılara. Hamısı belə bir şey dedi ki, baxır hansı yalana, Afa xanım. Yəni, hansı yalana doğruya xidmət eləyən, doğrunun xeyrinə işləyən yalan demək olar sizcə?
Bayaqlar orada bir xanım dedi, əgər bu insan taliyini həll edəcək bir sözdürsə, insan xoşbəxtliyini həll edəcək bir məqamdırsa, kiminsə yanında sınmaması, pərt olmaması, kişilik qeyrətinə, qüruruna deməli, xələl gəlməməsi sizə. Kiminsə yanında sən qışda yay dərdi, yayda dərd, qış dərdi çəkmək hissləri gizlətmək istəyirsənsə, iç dünyanın mübarizəsini çöl dünyanda bildirmək istəmirsənsə, onda sən yalan danışırsan. Bir də Sevda xanım, yalan dünyada yalan danışarlar.
Bəli, bəli. Elə yeri gəlmişkən bir mesaj gördüm burada. Rasim yazmışdı. Afa xanım yazır, sizə yazır. Rasim deyiləmir dinləyicimiz. Aktyorlarda günah yoxdur. Vəziyyət çox pisdir. Gülməyə hal qalmayıb yazır. Bu Rasim deyiləmir dinləyicimizin fikri.
Sən gəl mənim tamaşama, mən sənin hala gətirib güldürəm.
İşte Rasim, musiqili komediya teatrına getmək lazımdır. Belə, Bakı sakinləri nəyə və niyə gülürlər? Sualımız belədir bugün. Qonağımız məşhur gülüş ustası Afaq Bəşir qızıdır. Afaq xanımdan daha bir.
Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq,
gözəm. Həbət istəyirəm, bay.
Nədir?
Gədə bilərsiniz. Qoşman, təcriz, müxəmməz, şeir, qəzəl, poema, igid-igid Azər oğulları, Toroğlu, Babək, altı dənə də öz oğlum.
Hələ bax, biri bir dolaşıq.
Aha, bu Afaq xanımın məşhur bəxt üzüyündəndir deyəsən.
Həmişə rəhmətli qaynanan Bilqeyiz xanım, Allah öl nəfsi rəhmət eləsin, mənə deyirdi ki, bax, İb elə deyir, xalqın deyir.
İb elə,
deyir, qabağında deyirsən ki, uspora dururam, həftəyə dördün doğaram. Bala deyir, bircə balan çatıb 5 yaşa, bən bizi niyə deyir, alladırsan? Həmmişə.
Elə deyir, hə,
deyirdi, çıxaracam, deyirdi, çıxaracam, qutuya deyəcəm ki, yalan deyirsən.
Yalan deyir. Bir yalan da bu oldu. Sizin bir yalanınızı da belə tutduq, Afa xanım. Belə, Bakı sakinləri nəyə və kimə gülürlər? Bugünkü sualımız belədir, qonağımız məşhur gülüş ustası Afa xanım Bəşir qızıdır. Afa xanım, o doğrudur mu ki, tamaşaya baxanların hamısı gülmür, adətən belə deyirlər. Əslində, 5-10 adam gülür, yerdə qalanlar da gülənlərə qoşulur. Siz necə bilirsiniz?
Öz addımlarının səsi ilə səhnəyə gəlib, öz addımlarının səsi ilə səhnədən gedən aksiyonlar qulaqdan uzaq olsun. Ondan qorxmuşam həmişə. Sənətkar öz qablıqının səsi ilə gəlsin və gəlsin. Bir də ki, onun yaratdığı obraza 5 nəfər gülsün, 55 nəfər də o 5 nəfər gülənə baxıb gülsün. Yəni, o tamaşaya yoxa, o gülənlərin necə gülüşünə baxıb gülsün. Bu da sənətkar üçün ən böyük bir minusdur. Amma çox şükürlər olsun Allaha ki, hələ ki mən bunu müşahidə eləməmişəm. Məndə elə güləndə hamı birdən gülür, amma içərisində sol gülüşlər olur. O mənim həmişə diqqətimi cəlb edir.
Yəni, onu da tutursunuz tamaşada.
Solu gülüşlər gülür. Təsəvvə, mənim bir də bir tamaşam vardı. Hamı gülürdü, bu qadın da qoşulub. Ağırda dedi, öldüm ay Allah. Yenə gəlirdi o məqam, yenə gülüşlər. Yenə dedi, bu sol gülüş gəlir. Öldüm ay Allah. İkinci hissəyə başladı, tamaşa çox ağır tamaşa. Mən doğrudan ölürdüm o tamaşa qutarana qədər. Axıra yaxında heyim yox idi. Bu yenə güldü, öldüm ay, dedim az öl qutardım. Mən öldüm, sən ölüb tutarmırsa səhərdə güllələdir. Yoxsa 2 saat yarım keçdi də.
Bakı sakinləri nəyə və niyə gülürlər? Sualına cavab axtarırıq. Əziz dinləyənlər, qonağımız məşhur gülüş ustası Afaq Bəşir qızıdır. Bir mesajımız var. Yazırlar. Afaq xanım, biz sizin ifa etdiyiniz rollara baxıb gülür, dərdimizi unuduruq. Bəs siz dəbdə olan sözlə nəsə stresinizi necə çıxarırsınız? Bizə baxıb sual eləyirlər. Aha, sizi çox sevən Lətafət, Gülər və Sevil bacıları.
Sağ ol, əziz bacılar. Mən çalışıram ki, mənim stresimi siz bilməyəsiniz. Çünki mən sizi daim güldürmək, şənləndirmək istəyirəm. Sizə təbəssüm bəxş etmək istəyirəm və sizi düşündürmək istəyirəm. Amma öz stresimə görə yox. Nəyə güldüyünüzə?
Oldu. Aha, çox sağ olun. Bir mesaj. Rizvan yazır bizə, Əhmətlidən yazır. Rizvan Əhmətli yazıb. İndiki dırnaqarası yumoristlərimiz var ki, efirdə, sarayda komik səhnələr nümayiş edirlər və əxlaq normativlərinə riayət etmirlər. Bax, bu Rizvan fikridir, Afaq xanım.
Mən ümumiyyətlə bu mövzudan nə danışmaq istəyirəm, nə də bunu çözələmək istəyirəm. Niyə? Çünki mən sevirəm mən danışdığım sözün qiyməti olsun. Yəni məndə söz leksiyonunda aşıb daşan sözlərə mən imkan vermədiyimə görə söz leksiyonunda mənim söz azdır. Ona görə də mən elə yerdə onu deyirəm ki, tutarlı olsun və onun sambalı olsun. O ki, qaldı sizin iradlarınıza, o artıq ağını çıxartmış bir dərddir. Ona söz çatdırmaq olmaz. Artıq ona yumruq davasına keçmək lazımdır.
Bir neçə dəqiqəmiz var, Afaq xanım. Nəyəsə qulaq asa bilərikmi? Afaq xanım, buyurun.
Qadı, Seyf Uç, mənə deyir səhərlər yuxarı. Seyf Peyğəmbər övladına deyir səhərlər yuxarı. Seyfullah.
Yandıyam. Zəhərə.
Ələ, bir zəhərə olmayacaq. Kim olacaq?
Xalanızı. Maşallah, elə değişmişsən.
Axsan Mahdiqə məni tanımır, bir yoğlu.
Bu kimdir? Baba sussun. Ver gel.
Sağ ol.
Sıldama ondan kandım sen. Biz bunlar kimdi?
Kuva məğrəbədilər.
Bir
yaşlı emekli adam birinci hissəsiz. Deməli bunu biz yeni il münasibəti ilə çəkirdik. 2 gündən sonra yeni ildir. Biz axırıncı kadrlar çəkirik və Ramiz Həsənoğlu oturmalıdır montaja. Siz Həsənin birisi nə vəziyyətdə? Artıq səhər saat 5-dir. Biz hələ çəkilirik. Texniki nasazlıqlar var. Tez-tez dayanır aparatura və tamaşaçılar onu bəlkə də bilməzlər. Kulislər olur. Yəni səhnəni bağlayan bir kulislər. Orada da biz onda Oktyabr zalı deyirdilər. Sonra Qarabağ zalı oldu. Orada çəkilirdi. Deməli iri pərdələr də hamısı kulislərini salıblaça, belə iri-iri belə kümbəşlər əmələ gəlibdir və Cahangir dedi ki, mən artıq dözə bilmirəm. Bu haçan gedib yıxılıb o pərdələr arasında yatıb, mən bilmirəm. mən dedim ki, mən də dayana bilmirəm, özə ayaqqabı da kabluqdur. Getdim, elə mən də bütün belə gücümlə özüm bıraxdım əmin o pərdəsi. Bir də görüm, aşağıdan Cahangirin səsi gəlir. Ay Allah, öldüm, aşağıdan yaşağın səsi gəldi. Deməli, Cahangir aqadın yıxılıb yaşağın üstünə, mən də yıxılıb Cahangir üstünə. Bir də oradan qışqırıq qopdu, Ramiz Həsənoğlu yazdı ki, biz badirəmdə mən hərdən elə olur ki, elə tamaşalar baxırıq, tamaşaçılar gülür də ürəkdə zəngi təbii ki. Amma mən göz yaşlarına götürürəm, turub qan cavab verirəm. Çünki mənim o an yadıma düşür ki, mənim haram dəydi, haram ağrıdı, hansı dərmanlar attım ki, mən o momentlərdə. Yəni sizi biz, bayaqları xanımın sözü olmasın, biz öz daxili aləmimizi sizə bildirməyə. Mampasanın bir hekayəsi var, deyir, bir sağalmaz xəstə gəlir həkimin yanına, həkim baxır, görür həqiqətən də bunun diaqnozu çox ağır diaqnozdur, deyir, xəstəni ruhlandırmaq lazımdır, deyir ki, siz yaşayacaqsınız, heç bir şeyin fikrini eləməyin, gedin, gəzin, dolanın, şadlıqlarda olun, şənliklərdə olun, yəni vaxtınızı xoş keçirdin, heç bir problemə qarışmayın, heç bir və ümumiyyətlə gedin, bax, filan aktyorun tamaşasına baxın, min il cavanlaşın, deyir, elə filan aktyor mən özümə. Ona görə də bayaqları xanım deyirdi ki, bu aprelin birini gülüş bayramı qeyd elədilər, sonra axmaqlar günü qeyd elədilər, sonra ağıllılar günü qeyd elədilər. Amma mən çox istərdim ki, mənim xalqımın gülüş bayramı təkcə aprelin biri olmasın. Mən çox istərdim ki, çox təəssüflər olsun ki, mənim xalqımın təqvimdə artıq matəm günləri həddindən ziyadə çoxdur. Mən istərdim ki, bunlar gülüş və qələbə günü ilə əvəz olunsun. Çünki Bakı və Bakılılar, Azərbaycanlılar doğrudan da sevinməyə, gülməyə qadir bir xalqdırlar. Çünki bizim kökümüz var, bizim keçmişimiz var. Biz öz keçmişimizlə tanınırıq və fəxr edirik və biz öz ölkəmizlə tanınırıq, fəxr edirik. Mən istəyərdim ki, həmin o matəm günləri sevinç günləri ilə əlavə olunsun, əvəz olunsun.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm və çox gözəl bir sonluq oldu bu, Afaq xanım. Təşəkkür edirəm verişimizə gəldiniz. Bir daha gülüş gününüzü təbrik edirəm sizin. Çox sağ olun. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. İpoteka kreditləri niyə yubanır? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı. Evləri var Ayaman xana xana. Mən kül oldum Ayaman, Ayaman yana yana. Mən kül oldum Ayaman, Ayaman yana yana. Qədim bir el mahnısına qulaq asdıq. Rəşid Beypudovun ifasında evləri var xana xana. Necə bilirsiniz Vüqar bəy, deyəsən xana xana evləri olmaq lap əbədi bir problemmiş.
Sözsüz, Azərbaycanda mənzil problemi ən aktual problemlərdən biridir. Və prinsip ki, hətta Sovet dövründə Azərbaycanda mənzil probleminin həlli istiqamətində baxmayaraq addımlar atılmışdı. Amma bütövlükdə əhalinin, üstən Bakıda yaşayan əhalinin mənzil problemini həll etmək mümkün olmamış. Və praktik olaraq bugün vətəndaşlar arasında sorğu keçirsə, ən böyük, ən ciddi problemlərdən biri və bəlkə də birincisi mənzil problemidir.
Bəs necə bilirsiniz, Sovet dönəmi ilə müqayisədə Bakı sakinlərinin mənzil problemi artıb yoxsa azalıb?
Təbii ki, artıb. Baxmayaraq ki, mənzillərin sayı artıb və tikillərin sayı artıb. Amma adam başına düşən mənzillərin sayı artıb bu reallıqda. Amma mənzilsiz insanların sayırdı. Bu, ona bağlıdır ki, əvvəla biz Azərbaycanda mənzilləri almaqla bağlı, yalnız iqtisadi faktorlar deyil, yalnız biraz psixoloji və mentalitet faktorları var və fikir vermişsiniz, Azərbaycan əhalisinin bir qismi bir deyil, bir neçə mənzilə malikdir. Hətta əgər əhalinin müəyyən qismi, müəyyən vəsaiti malik olursa, onlar daha çox çalışırlar ki, vəsaitləri mənzil alsınlar. Hətta istifadə etməsələr də bir mənzil alırlar və bu psixoloji faktordur. Onlar düşünürlər ki, bütün onlarda mənzillərin qiyməti qalxır və mənzillərin qiyməti qalxdığı üçün həm mənzil iqtisadi baxımdan uğurludur, çünki gəlir gətirir, qiyməti qalxır və istənilən vaxtı satmaq mümkündür. Həm də təbii bir növ sığortalanmış olur. O baxımdan bugün baxmayaraq ki, mənzillərin sayı artıb, tikillərin sayı artıb, amma və adam başına düşən mənzillərin sayı artıb, amma mənzil olmayanların da sayı artıb. Və bu onunla bağlıdır ki, yenə qeyd edirəm ki, elə insanlar var ki, onların bir neçə mənzilləri var. Hətta iki rəqəm ifadə olunan mənzilləri var, amma insanlar var ki, onlar yatxanada qalır və ya uzun illərdir ki, 10 illərdir ki, kirayədə qalır. O baxımdan təbii ki, Sovet dövrünə müqayisədə problem daha da dərinləşib.
İpoteka kreditləri niyə yubanır? Bugünkü sualı belə də Can Bakının qonağımız iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı dəzi dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Düz saat verəcəm Vüqar bəy burada olacaq və sizin sorularınızı, suallarınızı cavablayacaq həm də təbii ki, mənim suallarıma. Vüqar bəy, yalnız ipoteka kreditləri ilə mənzil problemini həll etmək nə dərəcədə real görünür?
Sözsüz yalnız ipoteka kreditlərinə mənzil problem həll etmək mümkün deyil. Amma bütün hallarda ipoteka kreditlərinə mənzil problem həll etmək üçün vasitələrdən biridir. Və bu yalnız Azərbaycan deyil, bütün ölkələr tədib olunur. Özür dilərim, Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropa ölkələrində. Hətta inkişaf etməkdə olan ölkələr kimi İndoneziyada, məsələn, və Rusiyanın özündə nümunə kimi Rusiya yaxşı nümunədir ipoteka kreditlərinin tətbiqi ilə bağlı. Və bizdə ipoteka kreditlərinin tətbiqi mənzil probleminin həlli istiqamətində bir addım kimi qiymətləndirilə bilər. Amma çox təəssüf ki, ipoteka sisteminin formalaşması, eyni zamanda ipoteka kreditlərinin verilməsi səmərəli metod kimi tədbiq olunmadı. Bu nəzəri olaraq ipoteka kreditlərinin verilməsi səmərəli metoddur, amma çox təəssüf ki, praktikada Azərbaycanda bu səmərəli tədbiq olunmadı. Bu nə ilə bağlıdır? Əvvəla, qısaca olaraq xatırladım ki, ipoteka kreditlərinin verilməsinə 2005-ci il 16 sentyabr prezidentin ipoteka krediti sisteminin yaradılması haqqında fərmanı ilə başladı və praktik olaraq 2005-ci ilin sonunda ipoteka kreditlər sistemi formalaşdı və 2006-cı ildə artıq ipoteka kreditlərinin verilməsinə başladı və 2006-cı ildə doğrudur, 2006-cı şərtlər ağır idi, eyni zamanda tələb olunan sənədlərin sayı çox idi, 15 sənəd tələb olunurdu və maksimum məbləğ 12% idi adi ipotekalar üçün və nəzərə alsaq ki, 2006-cı ildə inflyasiya bir rəqəmli idi, o baxımdan təbii ki, həmin 12% yüksək faiz kimi xarakterizə oluna bilərdi. Və bunun əsasında 2006-cı ildə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin cəmi 21% istifadə olundu və 2007-ci ildə bəlli olanda ki, artıq ipoteka kreditləşdirilməsi sistemi işləmir, əhalinin marağı azdır və o zaman 2007-ci ilin yanvar 20-sində prezidentin güzəşli ipoteka kreditlərinin tətbiqi ilə bağlı başqa bir fərman oldu və həmin fərmanla müəyyənləşdirildi ki, adi ipotekalar üçün faiz dərəcələri 12%-dən 8% endirilsin. Eyni zamanda sosial, yəni güzəşli ipotekalar tətbiq olunsun. Və güzəşli ipotekalar üçün faiz dərəcəsi maksimum olaraq 4% müəyyənləşdirildi və maksimum məbləğ 35 min manat olmaq şərti ilə və 3 ildən 30 il müddətinə götürülmək mümkün idi. Və bundan sonra təbii ki, ipoteka bombu yaşandı, çünki həm adi ipotekaların faiz dərəcəsi aşağı salınmışdı, eyni zamanda sənədlərin sayı, yəni ipoteka krediti almaq üçün sənədlərin sayı təxminən 3 dəfəyə yaxın azaldılmışdı və bu həm proseduraların asanlaşması, eyni zamanda faizin aşağı salınması baxımından sistemə maraq artdı. Və qısa bir müddətdə, 3 ay müddətində təxminən 47.8 milyon manat, yəni təxminən 50 milyon manata yaxın ipoteka krediti verildi. Bax, mərəkəmin kredit, yəni nəzərdə tutulmuşdur ki, ipoteka kreditləri 2007-ci ilin sonuna qədər verilsin və bu məqsəd ilə ki, 20 milyon ayrılmışdır 2007-ci ilin dövlət büdcəsindən və qalan 27.5 milyon manat isə 2005-2006-cı il üçün qalıq idi ki, 2005-ci ildə dövlətdə ipoteka sistemi yaradılsa da belə ipoteka kreditləri verilməmiş, 2006-cı ildə isə cəmi 21% istifadə olunmuşdur. Və bundan sonra Milli Bank iyunun 14-də müvəkkil banklara ipoteka kreditlərinin verilməsinin bir aya təxirə salınması ilə bağlı məktub göndərdi və güman olurdu ki, iyunun 14-dən, yəni Milli Bankın məktubuna əsasən, ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanılacaq. Amma çox təəssüf ki, iyunun 14-də Milli Bank və özümlədən müvəkkil bankın ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlaya bilmədi. Və praktik olaraq ipoteka kreditlərinin verilməsi ötən il iyunun 14-dən dayandırıldı və bu gündə dayandırılıb. Və bundan sonra Milli Bank ipoteka kreditlərinin verilməsini təkmilləşdirməsi ilə bağlı açıqlama verdi və hətta Maliyyə Nazirliyi və Milli Bank öz mütəxəssislərini bir neçə ölkəyə, öz cümlədən Litviya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına göndərdilər ki, onlar oradakı təcrübəni öyrənib Azərbaycan tədbiq etsinlər. Çox böyük ehtimal onlar təcrübəni öyrəndilər, amma Azərbaycan tədbiq olunmadı. Və ilin sonunda bəlli oldu ki, Milli Bank hər hansı bir, öz cümlədən Maliyyə Nazirliyi sistemin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı real təkliflərə malik deyil və onların təkmilləşməni yalnız adi ipoteka kreditlərinin ləğvində görürlər. Və bununla da adi ipoteka kreditləri ləğv olundu və 2008-ci ilin dövlət büdcəsində adi ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı xərc məntəsi nəzərdə tutulmadı. Yalnız sosial ipotekaların, yəni güzəşli ipotekaların verilməsi ilə bağlı 35 milyon manat 2008-ci ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulub. Həmin 35 milyon manatın 1 milyon manatı Naxçıvan Muxtar Muxtar Respublikasında vətəndaşlara təqdim olunacaq. Qalan 34 milyon manat əsasən Bakıda olmaq şərti ilə başqa regionlarda vətəndaşlara veriləcək.
Vüqar bəy, bəs ilk ipoteka kreditlərindən siz danışdınız. Onlardan hansı dərs alındı? Dərs alındı mı?
Alınan dərs ondan ibarət oldu ki, adi ipoteka kreditləri ləğv olundu. Söhbət ona gedir ki, bilirsiniz, ipoteka fondu bilirsiniz, ipoteka kreditlərin verilməsinə Milli Bankın nəzərində olan ipoteka fondu məsələdir. İpoteka fondu ipoteka kreditlərin verilməsi ilə bağlı meyarlar işləmədi. Və bu ona gətirib çıxardı 2007-ci ildə tətbiq olunan ipoteka kreditlərinin təxminən dörtdə biri kommersiya xarakterli ipoteka kreditləri oldu. Səbəb ona gedir ki, kredit alanların təxminən dörtdə biri krediti ona götürür, ona görə götürdü ki, ya ev alıb həmin evi kirayə versin, yəni kommersiya məqsədilə istifadə etsin və ya öz evini ipoteka kredit kimi rəsmiləşdirib vəsaiti başqa istiqamətə, ki, biznesə və ya ticarətə yönəltdi. Və belə olan halda bu ona bağlı ki, meyarlar müəyyənləşdirilməmiş. Hətta bu gün ipoteka kreditinə mənzil olan şəxslər də deyə bilər. Və bu sadəcə dərslər ondan ibarətdir ki, ipoteka kreditində meyarlar müəyyənləşdirilmədiyi üçün evə, yəni mənzilə tələbatı olanlar, hansı kəskin tələbatı var, uzun müddətdir kirada yaşayır və ya yatxanada yaşayırlar, onlar ipoteka krediti götürüb ev ala bilmədilər. Amma hansı insanlar ki, o insanların bir neçə evi var, onlar güzəşli ipoteka krediti götürüb ev və daha bir ev aldılar. Bu təbii ki, çox neqativ bir dərsdir, amma çox təəssüf ki, Milli Bank və Maliyyə Nazirliyi həmin dərsdən yəni dərsdən necə deyilə, heç nə çıxartmadı.
Heç bir
nəsə çıxartmadı.
Yaxşı, onda növbəti sualımı verim ki, sizə Azərbaycanın orta maaş alan təbəqəsi hansı ipotekaya ümid edə bilər?
Orta aylıq əmək haqqı 250 manatdan 280 dollara yaxındır və ipoteka kreditlərinin İndi adi ipotekalar ləğv olunmur. Təklif olunan təklif olunmur, ləğv olunmur. Təklif olunan ipoteka kreditləri güzəşli ipoteka kreditləridir və güzəşli ipoteka kreditləri 35 min manat maksimum məbləğ olma şərti ilə təklif olunur və 4% ilə. Amma problem ondan ibarətdir ki, bu gün baxmayaraq ki, artıq biz mart, yəni birinci rübü başa çatdırdıq, mart ayı başa çatıb, amma ipoteka fondu ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlamayıb. Və bunu və əslində bizim yəni bizim Tokşonun da sualı bizim yəni verişən sualının varətdir ki Tokşonun da sualının varətdir ki nə üçün ipoteka kreditlərinin verilməsi yubanır. İpoteka kreditlərinin verilməsi ona görə yubanır ki, əvvələ indi yalnız sosial ipotekalar təklif olunur və sosial ipotekaların hansı faizlə və hansı məbləğə verilməsi hələlik hökumət tərəfindən müəyyənləşdirilməyib. Düzdür, prezidentin 23 yanvar 2007-ci il tarixli güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı fərmanında həmin şərtlər müəyyənləşdirilib ki, 4% olmaq şərti ilə 35 min manat maksimum var və 30 il müddətinə. Amma Milli Bank və Maliyyə Nazirliyi həmin faizləri dəyişmək niyyətindədir. Milli Bank güzəşli ipoteka kreditləri üçün faizlərin 4%-dən 7% qaldırması ilə bağlı artıq hökumətə, yəni Nazirlər Kabinetinə təkliflə müraciət eləyib. Eyni zamanda məbləğin dəyişdirilməsi nəzərdə tutan maddələr var. Amma hələ Nazirlər Kabineti Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı yekun rəyi yoxdur. Çünki bilirsiniz, əgər güzəşli ipoteka kreditləri 4%-dən 7% qaldırılsa, bu artıq sosial ipoteka olmur. Bu güzəşli ipoteka olmur. Çünki əgər vətəndaş 7%-lə ipoteka krediti alıb verirsə, yenə 7%-lə bir məsələni xatırladım. Sosial ipotekalar bütün vətəndaşlar üçün deyil. Sosial ipotekalar prezidentin fərmanı ilə müəyyənləşdirilib sosial ipotekalardan hərbiçilər, elmi dərəcəsi olanlar, yəni elmlər namizədləri, elmlər doktorları, qaçqın və məcburi köçkünlər, şəhid ailələri istifadə edə bilərlər. Və bu qeyd olunan kateqoriyadan başqa vətəndaşlar sosial ipoteka götürə bilməzlər. Yəni praktik olaraq vətəndaşlar bu təbəqədən başqa, yəni bu kateqoriyadan başqa olan vətəndaşlar yalnız daxili ipotekadan istifadə edə bilərlər, əgər vaxtımız olsa o məsələyə toxunaraq. Və sosial ipoteka və bu gün sosial ipotekanın faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir, 7% qaldırılması ilə bağlı. Əgər sosial ipotekanın faiz dərəcəsi 7% qaldırılsa və vətəndaş yəni o hətta maksimum məbləğ də dəyişir, 35 min manatdan 50 min manata götürsə, vətəndaş 50 min manata ipoteka krediti 7%-dən götürür. O zaman ayda təxminən 300 manat vəsait ödəməlidir. Və nəzərə alsaq ki, orta aylıq əmək haqqıdan bu yüksəkdir. Və eyni zamanda güzəşli ipoteka krediti o insanlar üçündür ki, o insanların gəlirlik səviyyəsi aşağıdır. Məsələn, məcburi köçkün və ya elmlər namizədi, tutaq ki, universitet müəllimləri olan maaşları təxminən 150-200 manat arasında dəyişir. Və bu insanların o zaman artıq həmin insanların sosial ipotekadan istifadə etmək imkanları olmur və praktik olaraq sosial ipoteka terminində sosial sözü düşür, qalır ipoteka. Çünki sosial ipoteka, yəni dünyanın heç bir yerində sosial ipoteka 7%-dən təklif oluna bilməz. O ki, qalır daxili ipoteka, hansı ki, vətəndaşlarımız istifadə edə bilər. Daxili ipotekalarda bugün təklif olunan ən ucuz daxili ipoteka texnika bank tərəfindən təklif olunur 6 il müddətinə. 50% 12% olma şərti ilə. 50% 6 il müddətinin 50% 12% olma müddəti. Bu deməkdir ki, əgər vətəndaş daxili ipotekadan ən ucuz, yəni ən faiz arası ən aşağı olan daxili ipotekadan istifadə etsə, o zaman
kimlər yararlana bilər? Yəni qeyri-ixtiyari bu sual ortaya çıxır.
Onlardan, yəni siyahını dəqiqləşdirmək çox çətindir. Ona görə çətindir ki, əgər vətəndaş 6 il müddətinə 12% ilə, hansı 12% daxili ipoteka kreditləri içərisində ən aşağı faiz sayılır Azərbaycanda təbii ki, istifadə eləsə o ayda təxminən 1150 manat vəsait ödəməlidir.
Yalnız ipoteka kreditidir.
Və razılaşaq ki, əvvəla vətəndaşların böyük bir qisminin bu vəsait ödəmək imkanları yoxdur. İkincisi, əgər hər hansı bir vətəndaşı 1150 manat ödəmək imkanı varsa, o zaman həmin vətəndaş təbii ki, yəni əgər vətəndaşın maaşı çoxsa ipoteka krediti götürmədən deyə ala bilər. İkincisi, nəzərə almaq lazımdır ki, ipoteka 1150 manat ipotekaya yönəltməkdən başqa eyni zamanda vətəndaşın, yəni əhalinin başqa xərcləri də var. Yəni müxtəlif xərclər var, ərzaq, dolanışıqla bağlı ərzaq və s. və o bütün xərcləri nəzərə alsa, o zaman vətəndaş təxminən 200 min 2500 manat vəsait almalıdır ki, daxili ipoteka kreditlərini istifadə etsin və 2500 manat vəsait alan əhali, bütün əhali kateqoriyası içərisində təxminən 4%-dən aşağıdır.
Qür eləyirəm, Canbakı davam edəcək əziz dinləyənlər. İndi mənə söylədilər ki, Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Mayıs Əlizadə xəttədir. Mayıs bəy?
Salam, sevdəcəm.
Hoş gördük Mayıs bəy. Necəsiz Mayıs bəy? Mayıs bəy, bugünkü, sağ olun, çox sağ olun.
Programı çox gözəldi, mən də qulaq
atıram. Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. İpoteka kreditləri niyə yuvanır? Bugünkü sualımız belədir Mayıs bəy. Bilmək istəyirdik, Türkiyədə, qardaş Türkiyədə bu sahədə vəziyyət necədir?
Türkiyədə bu sahədə problem yoxdur. Bu, ümumiyyətlə, beynəlxalq miqyasdə baxanda bu ölkənin bank sisteminin nə dərəcədə belə deməyimizsə sağlam olub olmamasına bağlıdır. Türkiyədə 2001-ci ilə qədər dövlət bankları üstünlük təşkil edirdi və dövlət banklarında kreditlər veriləndə çox sui istifadələr olmuşdu. Yəni banklar özlərinin mütəxəssisləri, məsələn, hər hansı bir vətəndaşın evini dəyərləndirmək üçün ona vəzifə verəndə sən gedib evi dəyərləndir, o yüksək qiymətlə, yüksək qiymətə qiymətləndirilirdi və kreditlər yüksək kreditlər verilirdi, amma onu geri qaytarmada qaytara bilmirdi və ona görə də 2001-ci ildə Türkiyədə böyük kredit baş verdi, böhran, iqtisadi böhran və bunun əsas səbəbi bank sisteminin düzgün qurulmaması idi. Amma 2001-ci ildən sonra bank sisteminin düzəldilməsi sayəsində, yəni dövlət banklarının çoxu ləğv edildi, bir neçə bank qalıb dövlətin əlində, onlar da çox ciddi şəkildə xəzinənin nəzarəti altındadır, Mərkəzi bankdan çox ahəngdar şəkildə işləyirlər. Yerdə qalan özəl banklar, xüsusən kiçik miqyaslı ipoteka kreditlərinin verilməsində heç bir problem yaratmırlar. Niyə yaratmırlar? Çünki əgər çox sadə dillə izah eləsək bunu, məsələn, sizin bir eviniz var. Bu evlə evi siz girov qoyub, ipotek qoyub, siz pul götürüb bankdan bir ticarətçi qurmaq istəyirsiniz. Yəni kiçik və yaxud da orta miqyaslı bir ticarətçi qurmaq istəyirsiniz. O evinizin şeyinə bağlıdır. Bunu çox rahatlıqla sizə təmin edirlər və siz ümumiyyətlə dünyada bilirsiniz, Sevda xanım, qayda budur ki, hər hansı investisiya, istər kiçik olsun, istər böyük olsun, bu nəqd pulla həyata keçirilmir investisiya. İnvestisiyalar mütləq borc alıb, arınıb. Yəni, sizin bir fabrikiniz varsa, ikinci bir fabrik istəyirsə, o fabrikdəki fabrikinizi girov qoyursunuz və yaxud da başqa əmlakınız varsa, daşınmaz əmlak ola bilər, maşın ola bilər və başqa şeylər, ikinci bir kredit alıb, ikinci bir fabriki tikirsiniz. Yəni, bu şəkildə davam edir dünyada investisiyalar. Türkiyəyə gələndə burada xeyli düzəlişlər oldu. Birinci növbədə, məsələn, kiçik miqdarı kreditlər heç bir ipotek qoyulmadan ölkənin xüsusən cənub-şərq bölgələrində verilir, məsələn, 3000-5000 dolarlıq kreditlər verilir ki, bu üçün ilk növbədə ev qadınlarına, bunlar nə işlər görə bilərlər, bir neçə insan bir araya gəlib bir iş mi görə bilər, yoxsa tək başına, yoxsa 15-20 adam bir şirkət qurub bir iş görə bilər. Bunlara çox böyük dəstəklər var, həm Türkiyənin içərisindən var, həm Avropa Birliyinin fondlarından dəstək var.
Bəli.
Bu əlbəttə Türkiyədəki miqdarlar, qeyri-safi milli hasılatı və adam başına düşən milli gəliri böyük olan ölkələrlə müqayisə olunanda çox aşağıdır. Məsələn, Yaponiyada, keçən il oxudum mən, keçən il, deməli, qadınlara heç bir qarşılıq istəmədən, yəni ipotek istəmədən 10 min dolar hər qadına şey veriblər, kredit veriblər ki,
getsin
bunu istifadə etsin, faiz istəmirlər.
Bəli, bəli,
10 il, 15 il sonra gəlir. Bunlar da baxırlar ki, Türkiyədə faizlər çox yüksəkdir. Məsələn, 300-400 qadın toplanılır bir yerə, 3-4 milyon dolar pulu gətirib qoyurlar Türkiyədə banka və yaxud da bir yolla bunu tutur. Və bir ildən sonra çox yüksək miqdarda faiz aldılar o puldan. Bu nəyi göstərir? Eğer ülkede faizler yükseldiyse, o faizler kredilerin verilmesine en büyük engeldir bir yüksek faizler. İkincisi, o yüksek faizler investisyaların karşısına, ister küçük miyatı, ister büyük miyatı investisyaların karşısına olan en büyük engeldir. Siz dikkat etseniz, Amerika Merkez Bankası yani Fed, 1987 yılından 2006 yıla kadar yani Fed'in prezidenti Greenspan olduğu dönemde bir iki defa faiz indirdi. Ama son 7-8 ayda Amerika iktisadiyatının durgunluk tehlikesine girme tehlikesi olduğuna göre tez faizleri sallar aşağıda. Kabalar Amerika Merkez Bankı 0.25 faiz faiz indirende dünya bayram ileti faizler yani investisyaların önü açılacak. İpotek kredilerinin önü açılacak. İkisi de böyle miliyatlar.
Mayıs Bey.
0.15'e tatıştıran %75 faiz indirimler eller. Yine harekete getirirler. Niye? Çünkü burada başka bir noktaya dikkat çekmeye lazımdır. Türkiye'de bu kanun kabul edildi. Mortgage deyilen yani ev alma kredileri ki var. Aslında bu kredi değil. Mesela evin başlangıcında müeyyen miktar nakit pul geçirdirsiniz. Evi satan yat firmaya veya da bu banklar vasıtasıyla hayata geçiren bir ameliyatı veya da belediye ev verir. Müeyyen bir ciddi bir miktar orada siz pul geçirdirsiniz ve 180 aylık size kredi açılır. Sadece orada maaşınızı vermek kifayeti. 180 ay içerisinde her ay kiraya ödeyen gibi 15 yılda siz o evin pulunu ödemiş olursunuz.
Yani bunlar yoksul haliye yönelik programdı bu.
Söylediğiniz. Yani, sıradan vatandaşları hamının ev sahibi olması programıdır bu. Hamının ev sahibi olması. Yani müktelif teşkilatlar vasıtasıyla hayata geçirilir. Belediyeler bunu daha çok belediyeler daha çok maaşlar yani sadece maaşsız cedvelizi getirip gösterende size ev verilir.
Sağ olun. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Böyle geniş malumat verdiğiniz için. Evet. Bu Azatlık Radyosu'nun İstanbul muhbiri Mayıs Alizade'yi de aziz dinleyenler Türkiye'deki ipotek vaziyeti, ipotekle bağlı vaziyet hakkında bize malumat verdi. Hocam bak ise devam edir. İpoteka kreditleri Azerbaycan'da niye yubanır? Sualımız beledi. Konağımız iktisatçı ekspert Vüqar Bayramlı. Vüqar Bey, ben müellim ve hekimlere, bütünlükte gençlere bizde niye ünvanlı ipotek kreditleri ayrılmır?
Bize yalnız adi ipotekalar bir söz 2007 yılda verilmişti. 2006 ve 2007 yılda bu adi ipotekaların kredilerin adi ipotek kreditlerinin verilmesi dayandırılıp aslında ipotek kreditinin felsefesi mənzilsiz insanların mənzilini təmin edilmesine yardım etmək. Sözsüz ipotek krediti bütövlükdə mənzil problemini həll edə bilməz. Və 2008 yılda yalnız 35 milyon manat vəsait ayrılacaq və 35 milyon manat vəsait əgər 50 min manat maksimum məbləğ dəyişdirilsə o zaman təxminən 800 adam ipotek kreditindən il ərzində ev ala bilər və razılaşaq 800 adamın ev alması
bütövlükdə problemin
yəni ciddi olaraq heç nəyini dəyişməyəcək. Amma bilirsiniz, mən onun həm də onun tərəfdarıyam ki ipotek kreditlərinin verilməsini yalnız büdcənin öhdəsinə buraxmaq lazım deyil. Yəni büdcə təbii ki müəyyən sosial və güzəştli ipotek kreditlərinin verilməsinin yardım edə bilər. Bütövlükdə ipotek kreditlərinin verilməsini banklar həyata keçirməlidir. Və burada məsələn Qərb modelindən qeyd olundu, Mayıs bəzi qeyd edildi. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bilirsiniz ötən il ipotek krizi böhranı oldu. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ipoteka fondu müflis oldu. Və onun səbəbi ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında ipotek kreditləri verilən zaman vətəndaşların alıcılıq qabiliyyəti, yəni gərilik, daha doğrusu gərilik qabiliyyəti yoxlanmamışdı və bütövlükdə ipotek kreditinə müraciət edən hər bir vətəndaş ipotek krediti almışdı. Daha sonra həm bir sıra vətəndaşların ipotek kreditlərinin faizlərini o zaman krediti qaytarma imkanları olmadı. Və biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında mənzillərin qiyməti son 4 ildə düşüb və mənzillərin artıq mənzilləri qiymətləndirib satanda bəlli olub ki 4 il əvvəl və ya 5 il əvvəl ipotek krediti verilən zaman qiymətləndirilən mənzil indiki qiyməti, indiki mənzilin qiymətinin dəfələrlə baxı olub və pratik olaraq indi mənzilin qiyməti aşağıdır və həmin mənzili satmaqla verilən ipotek kreditini geri qaytarmaq mümkün deyil. Yəni ipotek krediti kifayət qədər baxmayaraq ki bütün dünyada kifayət qədər tanınmış bir kreditdir. Eyni zamanda kifayət qədər riskli kreditdir. Çünki bu bir o şahsırdır ki, mənzil bazarındakı vəziyyət necədir? Eyni zamanda mənzillərin qiymətində dəyişməsi necədir? Amma sözsüz kommersiya bankları, o cümlədən Azərbaycan kommersiya bankları ipotek kreditlərinin verilməsində iştirak etməlidir. Yalnız sadəcə bugün kommersiya banklarının ona görə aşağı faizli ipotek kreditləri vermək imkanları yoxdur ki, bugün Milli Bank mərkəzləşdirilmiş krediti 13% ilə bölüşdürür. Yəni səbir edin ki, əgər hər hansı bir kommersiya bankı Milli Bankdan 13% ilə kredit alır və əgər ipoteka krediti üçün krediti ayırırsa, hökmən həmin kreditin üzərinə müəyyən 1 və ya 2 faizlik bir gəlir götürmək üçün müəyyən faiz əlavə etməlidir. Və belə olan halda artıq kreditin faizi 14-15% olur. Və sözsüz 14-15% ilə ipoteka kreditin verilməsi iqtisadi baxımdan absurddur. Və yəni müqayisə edim ki, Rusiyada 7% ipoteka kreditlərinin faizləri və Avropa, ümumiyyətlə Avropa ölkələrinin çox aşağıdır. Bu təxminən 4%, maksimum 4%-dir. Və ünvanlı ipoteka kreditlərinin verilməsi bəsən o vacibdir. Ona görə vacibdir. Siz qeyd etdiniz. Səhiyyə sektorunda orta aylıq əmək haqqı 80 manatdır. Təhsil sektorunda orta aylıq əmək haqqı 120 manatdır. Və sözsüz bu insanların mənzil almaq imkanları olduqca məhduddur. Yəni orada təbii ki, qeyri-rəsmi ödənişləri kənara qoysaq ki, səhiyyə və təhsil sektorunda qeyri-rəsmi ödənişlər var, amma rəsmi ödənişlərlə, yəni rəsmi əmək haqqı ilə müqayisə etdikdə çox məhduddur. Və bu baxımdan sözsüz dövlət, xüsusən dövlət büdcəsinin imkanlarının artığını nəzərə alsaq və nəzərə alsaq ki, yalnız son 4 ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 10 dəfə artıb və belə olan halda dövlət büdcəsinin imkanları var ki, ünvanlı sosial ipoteka kreditləri versin.
İpoteka kreditləri niyə yubanır? Bu yüzalımız belə idi. Qonağımız iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı idi, əziz dinləyənlər. Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. El bilir ki tükənməyən sərvətin vardır. Sinən üstü ağ pambıqlı gen tarlalardır. Bu ruhların göy xəzərdə qatar qatardır. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma, vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam, məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma, vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım.